mūsu biedrība, nu tā kā doma, neatkāpjās no savas vēlmes pārdot izsolē, tad šobrīd esam piedāvājuši Jūrmalas domai tādu variantu, ka mēs esam gatavi šo namiņu atjaunot, restaurēt un arī pēc tam apsaimniekot. Protams, nu vislabākais domai būtu rīkot konkursu, kur iespējams būtu ir vēl kāds labāks piedāvājums par mūsējo. Šajā gadījumā arī Jūrmalas domai nav nu, jātērē nauda. Šis namiņš paliek kā Raiņa Naspazijas apskates objekts, paliek kā nu, tāda vēstures liecība, jo šādi mazi koki namiņi droši vien drīz vispār vairs nebūs. Nu, tā tad nu, gaidīsim, jā, jo nu, kādas tad tagad būs Jūrmalas domas atrunas šajā jautājumā. Mēs esam pārliecināti, ka to mēs izdarīsim, jo esam saņēmuši lielu sabiedrības atbalstu un noteikti mums būs cilvēki, kas palīdzēs. Šobrīd arī iedzīvotāji vāc parakstus, lūdzot domi nepārdot šo namiņu izsolē.